Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Bienvenido, Sofía Berto. Como sempre, benvido tamén o alcalde Ángel García Soane, moi boas tardes.
Hola, que tal, boa tarde.
E como sempre tamén quero recordarlle aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que temos á súa disposición dous números de teléfono. Poden participar no programa, poden preguntarlle en directo ao alcalde chamando o 981-631078 631078, ese é o teléfono directo da radio, ou tamén poden facelo a través do 981-610000. Comezamos o programa falando de un acto no que, do que regresou, supoño que fai pouco, o alcalde, o acto, digamos, de inauguración das obras do dragado da ría, alcalde.
Sí, bueno, inauguración, sí. Porque non se pode dicir primeira pedra, porque non había ninguna empresa para poñer pedras ali, non? Hoxe veo a ministra de Medio Ambiente para dar o pistoletazo de salida as obras do dragado da ría do Pasaxe, non? A obra foi adxudicada xa hai un ano, logo foi impugnada por unhas empresas, hubo que resolver os recursos, e, bueno, leva un ano de retraso a todo isto, non? E tiña que empezar o ano pasado, e xustificaron con os carteles que daba comenzo a obra. Realmente a obra vai dar comenzo, según a ministra, dentro de 10 días. Non? Dentro de 10 días, pois, veremos xa maquinaria pola zona, ou a ver que é o que traen, barcazas. A obra é unha obra moi importante, estamos falando dunha obra de 32 millóns de euros, inicialmente eran 48, alguén que fixo o presupuesto se debeu de equivocar bastante, pasa que non se equivocan, porque o que fai o presupuesto, como cobra o 7% do presupuesto, fixo un presupuesto por 48, cobrou por 48, pero ao final a obra se fai por 32. Tremendo, isto é unha cousa demencial, non? Pero bueno, o feito é que hoxe se dou pistoletazo de salida, por certo, me pareceu moi ben a atitude da ministra. Conversei un rato ali con ela, incluso sobre temas de aquí do municipio. Lle pedín a súa subdirectora que acompañaba, que conocía Santa Cruz, aproveitei e levei unha documentación para que se acorden de que hai que botar area no puerto de Santa Cruz, non? E recuperar a playa que había frente á zona toda entre o puerto o acceso ao castelo, non? Principalmente. O que foi a directora de Costas, neste caso, que acompañaba a ministra, dixo que conocía a zona, dixo que conozco, alcalde, conozco Santa Cruz, por cierto, moi bonito, non sei que, non sei, bueno, se ve que tiña conocimiento, porque ademais de cousas que falamos, tiña conocimiento. Eu lle dixen, pois mira, se queres vir en algún momento a velo máis con máis detalle, pero ven con algo debaixo do brazo, pois tes a porta aberta do concello para elo. Bueno, ao marxen deste comentario, non? Que foi así, non? E, falando así, pois o tema é que eu aproveitei esta reunión para demandar esa nova obra que lle fai falta ao noso municipio, en concreto no Porto de Santa Cruz, non? O acto foi un acto sinxelo, había moitísima xente, por certo, estaba tamén a conselleira do Mar, logo, bueno, pues estaba o alcalde de Cambre, estaban os tres alcaldes que nos afectaría, non estaba a alcaldesa da Coruña porque tiña un pleno, e discurriu no mellor ambiente que se pode decir, non? Por tanto, eu espero que ahora sí xa a obra sea unha realidade e que dentro de un ano poidamos empezar a andar pola ría do Pasaxe desde Beiramar hasta o linde con Cambre.
Porque incluso
Se fai, non só se draga a ría, claro, sino que se fai un paseo, se continúa co paseo que está en Beiramar e hasta o concello de Cambre, e por tanto, bueno, pois sea quizás o máis importante deste proxecto para Oleiros, non? Porque despois onde está no río do Seixo, onde sale o río do Seixo, e se vai facer unha piscina. Non unha piscina para bañarse, unha piscina para recoller os residuos dentro dun espacio que van facer, con muros de formigón. En arriba vai haber unha zona verde, que decir, que aí vai quedar un parque añadido que xa temos.
Decir, vai facer un depósito,
o lado Pinar, así, para... da organización o Pinar. Xa temos un parque que tuvo que dar a xente que está facendo as obras ali na urbanización do Pinar, pero se aumenta con esta obra que vamos a levar adiante desde o Ministerio, e donde se van a almacenar parte dos lodos que se sacan, pero que la parte de arriba se vai a botar terra, vai quedar como unha zona realmente para uso e disfrute dos cidadáns que transiten polo paseo, neste caso, no seu día, da Ría do Pasaxe desde Santa Cristina hasta Cambre.
Por certo, por tanto, a ría nun par de anos será outra, estará saneada.
A ría, hai zonas que está saneada. A ría, a contaminación máis grande que tiña eran os vertidos de fecales que durante anos se estuveron botando principalmente desde Culleredo, desde Cambre, que iba todo directo a ría. Todos esos edificios que hai ali iban directos a ría, ¿no? No caso de Oleiros dirán, Oleiros no, porque Oleiros xa tiñamos depuradoras. E Oleiros tiñamos un bombeo por debaixo do Ponte do Pasaxe que iba a Grela, perdón, a Bens. Non? Por tanto, estamos falando de cousas distintas. Pero ahora os tres concellos mandamos os vertidos á depuradora de Bens, por tanto, non hai vertidos de fecales, non? E o que hai ahora é a contaminación que deixou a Cross,
as empresas de aceite,
todo iso que hubo ao longo da ría durante máis de 40 anos e que contaminou tanto a ría, non?
Bueno, pois a ría volverá a ser, por tanto, unha oportunidade tamén para tanto como para o marisqueiro como para o disfrute, non? Xa sí. dos veciños en xeral. Vamos con outra cousa, a obra da Rúa do Souto.
Bueno, a obra da Rúa do Souto, que empezou frenética, a empresa empezou moi ben, e non é culpa da empresa, porque agora a obra está media paralizada. E por que está paralizada? Isto é un escándalo, non? Que estas empresas como Fenosa, en este caso Fenosa e Telefónica, as dúas, pois non dan sacar os postes que teñen que sacar, non dan canalizado as conducións eléctricas, e nos están retrasando a obra. É dicir, a obra realmente está para asfaltar, facer as beiras rúas, botar tamén o asfalto nas beiras rúas, e sin máis poñerse a funcionar. Pois non se pode cerrar a obra por culpa de que Fenosa e Telefónica pois están dando un retraso tremendo. Isto pasou na carretera da Vesta, non? Uh-huh. Na carretera da Vesta, a empresa que estaba, ademais de que eu a denunciei no seu día, se botou fora a empresa, non, porque eran uns mantas auténticos, e a empresa que veu agora se volveu a encontrar tamén co mesmo problema dos postes. E tamén houve un retraso tremendo. Aí xa está avanzado, xa os postes se eliminaron, e ora, pois, lle deron un novo plazo a da Vesta, un novo plazo hasta o mes de xuño, e a de Santa Cruz, a da Rúa do Souto. Desde logo vou estar encima do tema, porque nos parece un escándalo que unha obra dunha carretera general, non, que conecta Oleiros con Santa Cruz, pois estea paralizada por culpa dunha empresa que non lle dá gana de ir ali. Porque existe un monopolio, nos podíamos cambiar os cables, nos podíamos cambiar os postes. Ah, pero Fenosa non deixa. Ten un monopolio, non? E ten unha empresa determinada, non? Que é que fai e cobran o que lles dá gana, claro, non? Cobran o que lles dá gana.
Bueno, temos unha chamada, vamos a dar paso primeiro, logo continuamos. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Boas tardes, alcalde. Feliz ano 2022, en primer lugar.
Gracias.
No, ese falou co ministro ou con alguén de Costas, falou da praia de Santa Cruz, como dixo ben antes, pero eu penso que tamén levaría o tema, que se le leva moito tempo, porque sigue dando largas costas nun tema tan importante como é o tema do Xunqueiro, esa persoa que vostede dicía que conocía Santa Cruz, o día que veña a ver Santa Cruz, podía acercarse un momentiño ao Xunqueiro e decir que vai invertir na obra dos taludes do Xunqueiro, porque leva casi 2 anos o tema do Xunqueiro, que é terrible, non? Pois a ministra non tiña previsto pasar por ali, pero ben poder, eu penso que dentro do avión, cando aterrizou un albedro, que se ve todo, se ve o Xunqueiro, podía mirar un pouquiño para baixo e ver como está aquelo. Moitas gracias, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Bueno, a ministra seguro que non pode mirar desde o avión por Xunqueiro, nin sabe onde está o Xunqueiro, nin nada deso. No Xunqueiro nos estamos demandando a quen yo hai que demandar, que é a Costas da Coruña, non? É unha obra sinxela que a teñen que facer, estamos marreando continuamente para que a fagan. Estou falando de un tema de millóns de euros en este caso, como é a recuperación dunha playa, non? Hai que vir con barcos, hai que botar area, etc. Eso non son 5.000 euros, non? Que pode costar o Xunqueiro, estamos falando de 2-3 millóns de euros que pode costar botar area en Santa Cruz, a mellor. Tranquilamente, 2 millóns seguro, non? Por tanto, son temas totalmente distintos.
O do Xunqueiro é unha obra máis sinxela, en canto a custo.
Eu non me vou parar como ministra a contarlle unha obra de, oiga, mire, que hai aquí un taluz que caeu, porque caeron tamén taluces en Bastigueiro, no Parque das Trece Rosas. Acaba de caer ahora nas galeras. Por tanto, decir, eso non é un tema para falar como ministra.
Muy ben, bueno, pois seguimos, decía vostede sobre a obra da Rúa do Souto e sobre, bueno, pois outras obras que sempre cos problemas con estas empresas.
Que é un escándalo que estes monopolios vergoñantes, que son os que dominan o país realmente, estamos vendo que fai as empresas eléctricas, non? Suben o precio da luz, que lles dá gana, os gobernos calan a boca, pero claro, esas son as portas giratorias, algúns cando deixaron de ser ministros están colocados por aí adiante, non só en España, despois os colocan en distintos sitios, porque estas empresas están por Latinoamérica, están en África, están en Asia, entonces lévanos a figurar neses sitios, a veces para que non se entere moito a xente de que antes foi ministro e agora está chupando un sueldo desa dirección general ou de asesor, non se sabe de que, non?
Xa.
Pero bueno.
Logo despois é difícil meterse ca facerlles frente.
Pero bueno,
non?
Eu seguirei dando leña para que así sexa.
Bueno, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631078, 981-610000. Por certo, fala vostede antes da carretera da Vesta, o retraso, por tanto, que acumula ahora con esta nova empresa tamén tivo relación con ese asunto do cambio dos postes.
Sí, a empresa que veu despois, na Vesta, tuvo que levar adiante o cambio dos postes. Están cambiados, e agora neste momento xa está moi adelantado, teñen un problema xa chegando aquí a Mera, que hai que desmontar todo aquilo que está ali, que vai a ser a futura urbanización, que son fincas do Saguado e outras familias por aí, e, por tanto, bueno, pues, pero está moi, moi avanzado.
Bueno, tamén víamos contando hoxe que vai haber unha concentración o próximo luns da AMPA do María Casares. Pasoulle tamén a outros centros, reclaman máis profesorado.
Sí, bueno, a AMPA María Casares xa denunciou xa hai un tempo, solicita máis profesores de apoio, solo hai unha pedagoga para atender a 34 alumnos con necesidades especiais, por tanto, é un traballo que están facendo desde a dirección do colexo, demandando a Xunta que poña o personal que ten que poñer para que funcione o colexo, non? E que se poida atender como é debido a rapaces e rapaces do centro escolar. Por tanto, eu, como non, vou estar ali a seis e da tarde o próximo lunes, que é esta concentración que se fai diante do Colexio María Casares.
Pasou algo parecido tamén co Valle Inclán, que tamén ao comezo do curso pois exixían que se lles dotara de profesorado de apoio, non?
Nos, calquer cousa que fagan os profesores, estamos totalmente de acordo con eles, porque son os que conocen o problema, as necesidades que hai no colexo, e, bueno, a veces podes ou non podes ir, pero lunes hai sola si podo ir, ainda que teño unha reunión da Diputación ás 5, podo estar tranquilamente ás 6 e 10, podo estar aí, e vou estar cos alumnos e cos profesores.
Muy ben, pois con isto deixámolo por esta semana, alcalde, gracias, e hasta a próxima semana.
Hasta logo, adiós.